Rahat Radyo. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi we täze dolkun programmalarymyzda isdirmekden ozat. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen tilmen Merdan Tarif tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Bulgariýanyň hökümeti işinden çekildi. Siriýanyň Aleppo şäherinde 30 adam öldürildi. Ortada täzelik aktivisti bıçaklandy. Indi şu beýle habarlaryňda bolarak mazmuny. Bulgariýanyň hökümeti ençemegin dowam eden gazaply protestlerden soň wezipe ygtyýarlyklaryny tapşyrdy. Bulgariýalylar elektrik togunyň bahasynyň gymmatdygy, selede ýaşaýy şertleriniň pestdigi üçin protest geçiripdiler. Premier-ministr Bayko Borisow çarşamba günü parlamentde "Men polisiýanyň adamlary ýençän hökümetinde asla bolmaryn" diýip çykyş etdi. Hökümetiň wezipe ygtyýarlyklaryny tapşyrýandygyny ygnan edenden soň Bayko: "Adamlar bize häkimeti berdi. Bugün hem biz onu olaryň özlerine gaýtaryp berýäris" diýip sözüniň üstüne goşdy. Seýşenbi günü paýtagt Sofiýada protestçiler bilen polisiýanyň çaknaşygynda ençeme adam ýaralanypdy. Siriýanyň demiradygyndaky Aleppo şäherine raketa baryp urunda adamdan 30 töwereg adam ölüpdir. Bu barada Siriýanyň oppozisiýa aktivistleri habar berýär. Döwbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparynyň maglumatyna görä, helak bolanlaryň arasynda 14 çağı we 5 aýal masgaly hem bar. Bu maglumatlary başga garysy çeşme arkaly tasdiklatmak başartmady. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Palestinalar bilen peteğe diren paraçılık kepleşiklerini yanadandan vasılatmak tağallalarını yurdun ozorku dasaristler ministri Tzipi Livni'nin yol vasılık etsektiğini aytti. Netanyahu Livni'nin yurdun teyze hükümetinin düzümünde adalet ministri olup işleyecektiğini hem meyelim etti. Netanyahu'nun siyasetinin tanıkçısı olan Livni ozol hem Palestina bilen paraçılık kepleşiklerine yol vasılık edipti. Palestinalar egerde Netanyahu'nun hükümeti Yordani deryasynyň Gunmatar kenarynda ýaşaýy şäherleriniň gurulmasyny dowam etdirdi. Paraçylyk kepleşikleriniň täzeden başlanmagy üçin mümkinçiliginiň az boljakdygyny aýdýarlar. Israil bilen Palestinalaryň arasyndaky 2 ýyl wagt bäri paraçylyk kepleşikleri geçirilmedi. Moskwada belli täzelik jurnalisti we aktivisti pıçaklandy. Bahtiyor Satorinin çarşamba günü Azadlyk radiosyna aýtmagyna görä, näbelli adam oňa şeýsenbi günü güýçli hüjüm edipdir. Satorinin sözlerine görä pıçak bilen onuň garnyna we ýüzüne urulupdyr. Lukmanır Satorinin çylşyrmaly operasiýany geçirendigini, söýledi onuň ýagdaýynyň agyr, ýöni kadyly bolmagyna galandygyny aýdýarlar. Täzelik jurnalisti hüjümçiniň ýüzüniň örtkili bolandygyny, emma onuň gözlerini merkezi Azila mengzeyendigini aytdi. Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad şehrinde kadağan edilen Hizbu Tahrir toporunun azası olmakta süpülenip 5 adım tutuk edildi. Kırgızstanın Milli Hopsuzluk Bönçü Devlet Komitetinin beryan maglumatını vera olar tiyşeni bugünü tutuk ediliptirler. Komitetin çarşen bugünü yayrıdan beyanatında tutuk edilenlerin bolyan yerinden ekstremistik mazmunlu edebiyatın hem eyle sanlandığı aydilyar. Duyvu London'da yerleşen sinni musulmanların Hizbu Tahrir toporu, ähli İslam döwletleriň birleşip İslam halifatynyň gurulmagyny maksat edýär. Kırgızstanyň hökümeti we gyza döwletleriniň käbirleri Hizb-ı Tahriri gadagan edip onu goldaýanlar hem ekstremist diýip häsiýetlendirýär. Ortetin Merkezi Bankının başlığı 2010 yılda yurttan 50 milyar dolarların bir kanun çıkarılandığını aydar. Sergey Ignatiev'in Vedimist'in neşerine beren intervjusunda belleşi alı. Bu pulların ağlavisi cüda kurumaçılıklı adamların topor tarafından çıkarılandığına mengzeyar. Ignatiev bu arada cikmecik mağlumatları vermekten saklandı. Ignatiev Merkezi Bankı 11 yıl yol vasılık edenden son şu yılın iyununda vezipesinden çekilyar. Hindistan'a tapar ediyen Britanya'nın Premier Ministri David Cameron, 1919 yılda Britan itkerlerinin amala asaran kırıntılığının yerini güldestelerine oydu. Bu Britan Premier Ministerinin Jalien Vallabh Memorial Tebutine varıp, ilkinci edik şeyli çareğini geçirmeye oldu. 1919 yılda Britan itkerleri Hindistan'ın karasında 3 in yürüyse çıkan yüzlerce yarakıl protestçini oku tutuptu. Britanya'nın Karalevati Elizabeth'de bu tebite 1997 yılda sapar edipti. 1992-1995 yılların Bosnia ursunda adamzada karşı eden cenayetler üçün yazılırılan Bosnian Serb generali Milan Gvergi aradan çıktı. Ol 70'ten ağandı. Aklavcı Dragan Grigovic Tanjuk Havar Ullu'nu onun yıksın bugünü Belgrad'da Katıhanı'da ayağı kesilinden son yoğulunduğunu aittı. Adırıl dinleyiciler biz o deplesiklerimizi devam ettiriyoruz.